No, tämä on pyydetty semmoinen 45 minuuttia ja oletan, että tavallaan edellytin, että tämä tulee olemaan suomeksi. I will say a few words in English, as a more or less the English abstract and the subtitles in English will be the more or less the next things I will refer that, then knowing that at least some people are here who are not fluently Finnish speaking, and maybe one day could write this paper into English, but not today. And just one as a vielä viittaus. Viime syksynä pidin semmoisen luentosarjan politiikan tutkija Jyväskylän yliopistossa 78-2014. Että se on nyt, Hanna-Mari Kivistö on pannut sen meidän, tämä vanha akatemiaprofessuurin Politics of Dissensus-sivulla siellä niin kuin heti tuota News and Events, niin sieltä voi käydä katsomassa ne luentojen PowerPointit viime syksiltä, jos joku on kiinnostunut niistä. Että se oli semmoinen autobiografia. Tänään mä en nyt kauheasti puhu itsestäni kuitenkaan. Tai tietenkin, jos mä puhun professoreista, niin mä puhun myöskin itsestäni, mutta here the summary in English that is on the website, I think people have seen who is a non-Finnish speaking here. And then the subtitles of the article, not this PowerPoint. So point is that I have holding days one text, and afterwards I have made the PowerPoints. They are the subtitles of the article, which maybe at some day appears in Politiikka or maybe elsewhere, but globally in politics. Suomeksi. No niin, aloitetaan tietenkin Max Weberistä, kuinkas muuten. Ja Weber Political Perufissa vuonna 1919 tekee jaon kahteen tiettyjä jakoja poliitikkojen tyyppeihin. Ensin tunnetuin on tämä politiikasta ja politiikalla elävät poliitikot. Myöskin sitten nämä ammattiosa-aikaiset ja tilapäispoliitikot. Ja sitten hän sanoo siinä, että me kaikki olemme tilapäispoliitikkoja, sanoi professori Weber, niin voidaan tietysti sanoa, että me kaikki professori. No joo, ne, jotka muistaa, miten Weber kirjoittaa sekä Politik als Berufin että Wissenschaft als Berufin, että hän tarkastelee asioita ikään kuin ulkoa päin, sisälle päin, ja ajattelin seurata samaa metodologiaa tässä yhteydessä, eli ensin rupean puhumaan professoripoliitikoista Suomessa. No niin, ja todellakin, ketkä ovat professorit, poliitikkoja Suomessa, että viime eduskuntavaaleissa putosi kaksi viimeistä emeritusta, eli eläintieteilijä Erkki Pulliainen ja lääketieteilijä Sirpa Asko Seljavaara, ja mikäli ymmärrän oikein, niin 2007 vaaleissa pudonnut kollega Kalevi Uliin tuolta liikuntasosiologiasta oli viimeinen eduskunnasta virkavapautta saanut professori. No, eduskunnan kirjasto Timo Turja eduskunnan kirjastosta antoi ohjeen, että sieltä voi hakea näitä professoreita. Minä olen sinne tehnyt jonkun sorttisen haun ja tulkitsin, että vuodesta 1907 lähtien eduskunnassa on ollut 73 varsinaista professoria, ylimääräistä professoria, apulaisprofessoria ja tutkimusprofessoria. Ja sitten on noin 30 viranhoitajaa, joita ehkä ei pystynyt ihan tarkkaan luettelemaan. Että esimerkiksi Olli Rehn ei ollut kertonut mitään eduskuntakauden jälkeisestä ajasta edes, niin kuin, edes näitä EU-kausia ja viranhoitoa ja muuta, niin se on hieman vaikea arvioida tätä. Mutta että se, mikä oikeastaan lähtökohta oli se, että kun rupesi ajattelemaan, että pääministereitä Suomessa sotien välissä, siis niin kuin itsenäisyydestä talvisotaan oli iso joukko, että itse asiassa enemmistö pääministereistä ja enemmistö sitä ajasta, joka kului tuossa, mitä nyt sanoisi, 22 vuotta, niin oli professorien johtama, teologian professori Ingman, kansantaloustieteen professori Vennola, kansainvälisen oikeuden professori Eeri, metsätieteilijä Kajander, yksityisoikeuden professori, rikosoikeuden professori Tulenheimo, ja sitten tämä Sunila oli maatalousmetsätieteilijä, hän oli vaan VT-professori, ja Kivimäki oli myöskin siviilioikeuden professori. Sen jälkeen sitten vaan sodan aikana oli, latinan professori Edwin Linkomies ja sitten V.J. Sukselainen, joka oli yhteiskunnallisessa korkeakoulussa silloin, kun se ei ollut vielä Tampereella 50-luvulla muutaman vuoden kansantaloustieteen professori. Ja eduskuntamatrikkelin perusteella, että näyttäisi siltä, että Sukselainen olisi hoitanut virkaansa ollessaan ministeri, kansanedustaja, maalaisliiton puheenjohtaja ja niin edelleen. Että, no, mitähän opiskelijat mahtoivat sanoa, mutta jääköön sitten Sukselaisen elämäkertokin selvittä. Eli siis on ollut olemassa eräänlainen personaaliunioni professorien ja poliitikkojen välillä, joka on niin kuin Suomessa hyvin harvinainen. Esimerkiksi Ruotsista muistuu mieleen, että siellä on ollut kaksi professoria, eli Nils Edén ja Ernst Hugge. Se on tuossa ensimmäisen maailmansodan lopun ja 20-luvun aikana sen jälkeen ei ensimmäistäkään. Tämä on ollut jossain suhteessa erilainen. No, pääministeri tietenkään ei ollut pitkään samanlainen kuin nykyisin pääministeri, että ei ollut valtakunnan politiikan johtaja, vaan hallituksen kokouksen puheenjohtaja. Ja tyypillistä on, että kun Stolberg, joka oli itse hallinto-oikeuden professori, nimitti virkamieshallituksia, kaksi Kajanderin virkamieshallitusta, niin ensimmäinen niistä oli, että hän ensinnä nimitti ministerit, ja sitten viimeisenä ilmoitti, että apulaismaatalousministeri Kajanderista tehdään pääministeri. Ja tietysti tämä politiikan professionalisoituminen oli vasta alkanut, että mikäli minä olen ymmärtänyt, niin kuukausi palkkaa kansanedustajalle ryhdyttiin vastaamaan vasta 40-luvun lopulta, että ehkä joku sanoi, että 52 vuosi olisi tämmöinen ratkaiseva Suomen politiikan professionalisoitumisen alkuperä. Ja jossain, että vuonna 17 käytiin keskustelua, jossa porvarilliset edustajat moittivat ammattipoliitikkojen tunkeutumista eduskuntaan, niin minä otin tämän sitaatin Työmieslehden päätoimittaja Eduard Valppaalta, että eikö teissä ole herroja, jotka joka päivä poliitikoivat professorin virat ja muut ovat sivitehtäviä, vain teillä nimitehtäviä, josta saatte palkkioita. Eli siis tietyllä tavalla näin saattoi tietenkin olla, en nyt ole ihan varmaa. No niin, kuten mainitsin, Sukselainen oli professori kansanedustaja ministerikaudellaan, mutta että sen jälkeen katselin, että ketä on ollut tohtoreita pääministerin ja sodan jälkeen, siis Paasikivi, Kekkonen, Sukselainen, Karjalainen, Virolainen, Koivisto. Ja sitten yli 30 vuoden väliin jälkeen Alexander Stubb on, niin kuin, eli Koivisto ja Stubbin välillä, kahden viimeisen tohtorin välillä on niin kuin yli 30 vuotta. Mutta pääministereissäkään ei kuitenkaan Suomessa kukaan ikuinen ylioppilas, toisin kuin Ruotsissa Carl Bildt ja Göran Persson, ei ole päässyt pääministeriksi. Ja itse asiassa ei akateemisia pääministereitäkin löytyy oikeastaan 4, Kyösti Kalliokoa, Fagerholm, Martti Miettunen ja Rafael Paasio. Ja että tosiaan niin kuin Miettunen oli 70-luvun jälkipuoliskolla viimeinen näistä, ja sen jälkeen on kaikki jonkunnäköinen akateeminen tutkinto ollut pääministeriksi tulemisen edellytys myöskin. Mutta että miten niin kuin professorin ja ammattipoliitikon tehtävät sopivat, Weber korostaa tunnetusti, että on olemassa tiettyjä tehtäviä, jotka sopii poliitikoille ja toisia ei, että asianajajat ja journalistit on sellaisia, joista poliitikon tehtävät on hyvin sovitettavissa, kun sen sijaan yritysjohtajien ei ole täyttää termiä unupcomely. Ja että kun tavallaan kansanedustajista on tullut päätoimisia kuukausipalkkauksia, niin tämä epiteetti pätee myöskin professoreihin. Yritin selvittää sitä, että mistä lähtien professorit ovat ottaneet virkavapautta. Ja sitä ei nyt yksiselitteistä kantaa ole ollut, mutta näyttäisi siltä, että 50-luvulla vielä professorit hoitivat virkaansa ja kansanedustajan tehtäviä rinnakkain. Mutta muistan itse, 66 aloitin Valtsikassa opiskeluun, poliittisen historian professori Puntila oli silloin jo virkavapaana. Ja kysyin Olavi Borilta, joka oli siis historia ainoa valtiopin professori eduskunnassa, joka on ollut, jos nyt VT-professori Rehniä ei laskettaisi, niin ja Olavihan oli täällä Jyväskylän yliopiston valtiopin apulaisprofessori vuosina 60-69. Hän oli sitten 72 siirtynyt Tampereen yliopistossa. Hänet valittiin eduskuntaan liberaalisen kansanpuolueen edustajana. Ja Olavi ilmoitti tässä viime viikolla sähköpostissa, että Hän yritti 2 kuukauden ajan hoitaa virkaansa niin kuin eduskunnasta käsi, ja hänelle maksettiin silloin 50% palkka. Sitten hän sai Paavo Hoikan sijaiseksi, ja sen jälkeen hänelle maksettiin 2/3 palkasta. Siinä mielessä, niin, mutta että ilmeisesti kukaan ei ole, en ole Matti Viipariltä enkä kumppanilta kysynyt, onko joku tehnyt tällaisia niin kuin näistä professorien virkavapauksista ja muusta mitään opinnäytetyötä, mutta ehkä näin ole. Joitain. Tietysti tiedetään, että eduskunnassa olleessa ovat jotkut tehneet väitöskirjoja, kuten Paha Väyrynen, Seppo Kääriäinen ja Lasse Lehtinen. Tosin kun muistan, kun lukeneen niin nämä 2 viimeksi mainittua, niin puolet olisi pitänyt ottaa pois ainakin mun mielestä näistä, että siinä niin kuin, ehkä ei niin kuin akateemiset meriitit ollut niin kauheita. No mennään hieman kansainvälisiin trendeihin. Eli Frankfurtin Nationalversammlung vuodelta 1848, se tunnetaan professoren parlamenttina. Ja tietysti professorit, ne oli ketä tahansa, Ranskan 3. tasavallasta Albert Thibaudet nimitti 20-luvulta, se on La République des Professeurs, mutta sillä hän ilmeisesti kuitenkin tarkoitti tämmöisiä koululukijoiden opettajia pikemminkin. Mutta kuitenkin näissä esidemokraattisissa parlamenteissa tämä herrasväen fraktio, että Weber käyttää termiä honoratioren, oli hyvin edustettuna, eli papit, lääkärit, tuomarit, asianajat, opettajat, toimittajat ja insinööritkin, ainakin joissakin maissa oli hyvin vahvasti edustettuna. Jossain määrin trendi sitten alkoi murtua, ja se alkoi murtua USA:sta tämän niin sanotun spoil systemsi kautta jo 1800-luvun puolessa välissä, ja ne tavallaan nämä puolueen ja vaalitoimitsijat ikään kuin pilasi koko ammattipoliitikkojen maineen. Weber kuitenkin korostaa sitä, että USA:ssa presidentteinä oli jossain määrin riippumattomampia henkilöitä, kuten valtiomiehen professori Woodrow Wilson, joka toimi puolueen possien vastuvoimana. Itse asiassa Weber kirjoittaa siinä maailmansodan jälkeen jossain vaiheessa, että Wilson, että tyypillistä, että Wilson on tämmöinen ensimmäinen maailman hallitsija, der erste wirkliche Weltbeherrscher, että tyypillistä, että tämä on professori. Okei. Okay. No joo, joka tapauksessa sitten tietysti tämä niin kuin nykyisin tämä yliopiston sisällä tämä liike-elämä tunnettu niin kuin minä Pertti Ahosta siteerätakseni Führer-prinsiip niin kuin on murtanut tämä, että kukaan voi tulla esimerkiksi yliopiston rehtoriksi, että ei ole enää primus inter pares, vaan tämmöinen presidentiaalinen virka, rehtoraatti, ja heillä kuitenkaan ei käsittääkseni ole samantapaisia edellytyksiä toimia ikään kuin byrokratian vastavoimina. No, joka tapauksessa tietysti tämä kysymys siitä, että professorit, näistä on tullut enemmän tai vähemmän spesialisteja, ammattipoliitikot on generalisteja, ne eivät ole vain yhteen ministeriöön ja valiokuntaan spesialisoituna, muuten ne ei pääse huipulle. Ja tietysti sitten niin kuin maailmanpolitiikassa nykypäivänä on 2 tunnettua hahmoa, joka kuitenkaan koskaan saavuttanut täyttä professuuria, eli Barack Obama oli valtiosääntöoikeuden apulaisprofessori ja Angela Merkel on kemian tohtori. Ja kuitenkin heidän osaltaankin ilmeisesti tämä professuuri, akateemisuus kuulostaa pikemminkin epäilyttäviltä äänestäjien silmissä, samoin kuin ehkä myöskin Erkki Tuomiolla ja Alexander Stubbilla Suomessa. Eli siis tietyllä tavalla tämä niin kuin kokemusmaailmojen yhteensovittamattomuus on tullut, että ei enää tämmöiseen herrasväkeen kuuluminen, ei se yhdistä enää professoreita ja ammattipoliitikkoja ja epäluulo akateemisia poliitikkoja kohtaan on kasvanut. Ja se, mitä Frank Ankersmit kutsuu esteettiseksi kuiluksi edustajien ja edustettavien välillä, niin se näkyy myös tavallaan näissä kokemuksellisissa kuilussa. Ja että tavallaan professorien kokemusta, jos niin kuin lähtee ajattelemaan, on tietyllä tavalla vaikea, voi sanoa, että se on muuttunut sellaiseksi, että professori on entistä vaikeampi ymmärtää politiikkaa ja tahtovat arvostella politiikkaa tämmöisiin niin kuin akateemisiin kriteerein, että mikä on hyvää tutkimusta, niin sen pitää olla hyvää politiikkaa ja ikään kuin eivät osaa asettua poliittisen toimijan tilanteeseen, että minkälaista toimintaa vaaditaan ja esimerkiksi tämmöinen niin kuin tietyllä tavalla puhtaat ratkaisut versus likaiset kompromissit. Tämä on oikein tyypillinen. Eli, ja tämä tavallaan mielenkiintoinen on, ja voisi mainita yhden kotimaisen kollegankin, mutta jätetään nyt mainitsematta, että, että tietty tämmöinen niin kuin akateeminen ja populistinen niin kuin politiikan, poliitikkojen vastaisuus on, just liittyy tähän, että ikään kuin haetaan, että lähdetään siitä, että kehitellään valmiita ajatusmalleja, eikä lähdetä ikään kuin siitä toiminnasta ja tilanteesta käsiin. Ja minusta ei ole mikään ihme, että EU-maissa, EU tavallaan kärjistää tätä kuilua, niin EU-maissa professorit johtaa sekä oikeisto- että vasemmistopopulistisia puolueita. Tämä Alternative für Deutschland-puolueessa on nimenomaan koko joukko ekonomistiprofessoreita ja Madridin politologikollega on tämän uuden Podemos-puolueen johdossa, jota kysyin Jose Rosalesilta, että onko se vasemmistopopulistinen, ja Jose sanoi, että joo, on ilman muuta. No, se mikä tietysti tässä on, että Weberin, jos lukee kunnolla Weberia tarkemmin, niin Weber oikeastaan on sitä mieltä, että ammattipoliitikot on kansalaisten parhaita puolustajia, että byrokratioiden, loppuistien, kansankiihottajien, asiantuntijoiden itseriittoisen ja kontrolloimattoman vallankäytön vastavoimana. Ja tämä tietysti saattaa olla, että se, että tätä ei niin kuin akateemisessa maailmassakaan tajuta kauhean yleisesti. No, tästä tilapäispoliitikon käsitteestä. Tämä on nyt tämä Tapani Hietaniemi-vainajan suomennus Weberin tilapäispoliitikon käsitteestä. Siinä on tiettyjä esimerkkejä siitä, että miten toimitaan, kun toimitaan tilapäispoliitikkoina. Ne on eräässä mielessä aika sovinnaisia. Ja Weber tietenkin itse oli niin kuin homo politicus koko elämänsä. Hänen isänsä oli kunnallispoliitikko. Ajoittain raistaakin jäsen ja niin edelleen, ja hän niin kuin suunnilleen luki, miten se nyt meni, että hän oli 14, kun hän luki Machiavellia ja niin edelleen, että siinä suhteessa, että ja kirjoitti lehtiin ja puhui kokoukseen, ja ilman muuta äänestäminen oli. Siis tavallaan kysymys, jos nyt ruvettaisiin katsomaan, että onko professorien äänestysprosentti sen korkeampi kuin muidenkaan, niin mä en ollenkaan vakuuttunut, että se olisi korkeampi. Mutta että joka tapauksessa niin kuin yleisemmin Weberin mukaan, niin kuin, tämmöinen tahdon ilmaiseminen, kannan ottaminen on politiikan minimi. Ja se mikä taas on kiinnostavaa, että Weber erityisesti Wissenschaften Berufissa ja Wertfreiheit-esitelmässä vuodelta 17 julkaistussa hyvin voimakkaasti taas vastustaa sitä, että mielipiteitä julistetaan katederista. Että hänen mukaansa se, että professoreilla on tämmöinen auktoriteetti, joka saa niin kuin herkän nuorison uskomaan heitä aivan liian helposti ja niin edelleen. Mä vähän epäilen, että sitä nyt enää ehkä ole, että jotenkin. No, joka tapauksessa Weberin politiikkakäsitys, no, siitä näkee niin kuin erilaisia tulkintoja, että kaikenlaisia sitaatteja, eli politiikallisessa Berufissa yksinään on semmoinen kymmenkunta formulaatiota, joka näkee sitten kirjallisuudesta, että tämä on tämmöinen Weberin politiikan määritelmä. Mä oon nyt yrittänyt käydä läpi niitä 2002 vuonna julkaistussa Lohbrede-kirjassa, ja tavallaan tein nyt semmoisen minimitulkinnan tästä, että tämmöinen valtaosuuksien tavoittelu on politiikan vähimmäisehto, että myös ne, jotka sanoo, että ei me mitään valtaa tavoitella, niin tämä on niin kuin tapa tavoitella valtaa, ja että politiikkaan pelkistetty sisältyvät nämä toiminnan, muutoksen, kamppailun ja pelivaran, eli kontingenssin elementit, ja että Weberille valta on chance-käsite, että mikä tahansa pelivaraa avaava seikka voi toimia valtaosuutena, ja että valta ei ole semmoinen, joka jakaantuu johonkin, vaan ne valtaosuudet muodostavat vallan, eli siis Weber on tämmöinen metodologinen nominalisti, ja hänellä on hauskoja esimerkkejä esimerkiksi yhdessä kirjeessä Robert Michelsille uuden vuoden aattona 1910, jossa Weber sanoo, että Michelsin niin kuin Herrschaft-käsite, joka on niin kuin vallan erikoistapaus, herruuden, Michelsin Herrschaft-käsite tässä tunnetussa puoluelaitosta koskevassa kirjassa on aivan liian yksinkertainen, että joissain suhteissa minä hallitsen suutaria ja toisissa suhteissa suutarini hallitsee minua. Ja tämä kuvastaa tätä Weberin nominalismia, että mikä tahansa voi toimia valtaosuutena. Ja että tavallaan toisin kuin tämmöinen populistinen ajattelu, niin Weber ei puhu ollenkaan, niin kuin, että on olemassa vallan ja vallanpitäjät ja vallattomat, vaan jonkinlaisella jokaisella poliittisella toimijalla on jonkinnäköisiä valtaosuuksia ja mahdollisuus tuoda uusia uusia ulottuvuuksia valtakamppailuagendalle. Tämä oli nyt semmoinen minimaalinen. No, tullaan nyt sitten näihin professoreihin, eli tavallaan näin Weberin kautta tulkittuna, että professoreilla on tietysti kaikenlaisia valtaosuuksia oppilaihinsa, kollegoihin, yliopiston johtoon, byrokratiaan, muuhun yleisöön nähden, samoin kuin päinvastoin heillä professoreihin. Että tämä tenttivastauksen arvostelukin on vallankäyttö. Viime syksyn luennolla seminaareissa vähän muistelin, että 70-luvun alussa kerrottiin tarinaa Jussi Teljosta, kun hän oli viimeisenä lukukautena professorina Helsingissä, jos mä olen käynyt Teljo laudatusseminaarissa, se oli vuonna 1969, niin sitten kerrottiin, että Jussin tenttiin kannattaa ilmoittautua, hän hyväksyy kaikki, että hän ei lue niitä. En tiedä, pitääkö paikkansa tuskin, mutta tämmöinen huhu kulki, ja se on tyypillinen, mä totesin, että en mä nyt tätä kuitenkaan rupea jäljittelemään, mutta tavallaan mä ymmärrän, että sitä tenttiin liittyviä valtaosuuksia voi myöskin käyttää niin, että jättään, että hyväksytään kaikki, ja lähtien siitä, että ei nyt yliopistolla enää mitään sanktioita tule, kun joku on lähdössä emeritoitumassa ja tähän tyyliin. Okei. No, mitenkä professorit politikoi? Vanha tapaan sitä on harjoitettu maineella, arvovallalla, herraseuroilla, dekaanin ja rehtorin primus inter pares -positioilla, laskettu opiskelijaa, väittelijän määrää ja tietenkin itse tutkimuksia. Ja tavallaan tästä haluttiin päästä eroon 70-luvulla, kun alettiin puhua yliopiston demokratisoimista, ja tietyllä tavalla, jos lähdetään tämmöisestä Skinnerien kumppanien uusroomalaisesta vapauskäsityksestä, niin voi tietenkin sanoa, että tuohon aikaan muu yliopistoväki oli riippuvaisia eräässä mielessä professorin mielivallasta, mutta kuitenkin sitä mielivaltaa rajoitti tämmöinen kollegiaalisuus, eli tavallaan tiedekunnat ja konsistorit ja olivat tätä yliopiston politiikkatasoa areenana, ja niissä periaatteessa kaikki oli jäseniä, ja tavallaan just tämmöinen, niin kuin, että jos joku kollega ikään kuin toimi epäprofessorimaisesti, niin eihän nyt mitä tahansa voinut kuitenkaan tehdä. No, jossain määrin se sitten on tämmöinen opiskelijahenkilökunnan etujärjestöpolitikointi alkoi päästä vallalle, ja tämä sitten näkyy näissä niin Suomessa kuin muuallakin 70-luvulla toteutetussa kiintiöperiaatteissa, jota minä aina vertasin, että se on tämmöinen Preussin kolmikantajärjestelmän niin kuin eräänlainen variantti. Ja tunnettua on tietenkin tämä, että siis Johannes Virolaisen ollessa opetusministerinä Koivistohallituksessa 69-70 yritettiin ajaa läpi yleistä yhtäläistä äänioikeutta myöskin yliopistotasolla, miten sitä nyt tulkittiin, niin se oli asia erikseen, mutta sitten tämä professoriliitto perustettiin ja muodostettiin puolustamaan tämmöisiä korporatiivisia intressejä, ne pitivät sitten historian pisimmän jarrutuskeskustelun ja niin edelleen, johon nyt ei sen kummempaa. Mutta että voisi väittää, että nykyinen yliopisto on niin kuin muodostunut tämmöiseksi byrokraattis-korporatiiviseksi, tämä kollegiaalisuus on hävinnyt ja tavallaan tämmöinen muunlaista akateemisuutta ei nyt ole tullut tilalle. Ja että tavallaan mitä yliopistoissa vallitseva politikoinnin tyyli on tämmöinen etujärjestöpolitikointi, jota nyt nimitän tässä omien etujen ajamista, junttausta, loppausta, painostusta ja salaista diplomatiaa. Eli tämmöinen resurssikamppailu professorien, tieteenalojen, laitosten, tiedekuntien, henkilöryhmien välillä ja niin edelleen on niin kuin näkyvin politikoinnin pelikenttä. Mä olen jotenkin yrittänyt pysyä erossa tästä mahdollisimman pitkään, mutta sitä kokonaan on voinut, mutta kuitenkin mä olen varonut sitä just siinä suhteessa, että mä en lähtenyt mihinkään hallinnollisiin valta-asemiin ja niin edelleen. Ja että tietysti myös se, mitä tähän liittyy, että tämmöinen, jos me otetaan edelleen Skinner ja uusroomalainen tai republikaaninen vapauskäsite, eli on vastakohta, vapauden vastakohta ei ole pakko, vaan vapauden vastakohta on riippuvuus. Ja että tässä nykyisessä yliopistossa tämä työelämän jäljitteleminen tuottaa näitä riippuvuuksia, että kun jossain kirjoitin, että esimerkiksi näihin niin kuin VPJ-lomakkeissa lukee työntekijä. Onhan se nyt kohtuutonta yliopistoproletarisointia, ettei se tämmöiseen riippuvaisuussuhteeseen pitäisi alistua. Ja tavallaan olen spekuloinutkin jossain tämmöistä, että tietyn sortista yliopiston parlamentarisointi ilman tämmöistä enemmistö- ja puoluevaltaa olisi niin kuin paikallaan. Eli tavallaan edustuselimistä pitäisi luoda tämmöisiä debaattikulttuuriareenoita, joita käsittääkseni ja nykyiset professorikokoukset eivät missään nimessä ole ja muuta, ja sen takia on hyvä päästä eroon niistä. Mutta eli siis ja siihen liittyisi tietenkin myöskin se, mitä ehkä 70-luvun demokratisoijat eivät osanneet, tietyn niin kuin parlamentaariset vapaudet, eli yliopiston niin kuin vapaa mandaatti, eli niin kuin saa tehdä, että ei voida erottaa missään kukaan kutsua takaisin, niin kuin sitä voidaan hyvinkin radikaalisesti, sananvapaus, saa haukkua yliopistostrategiaa ja niin edelleen, vapaat ja reilut vaalit, eli siis tämäkin on tietenkin tämmöinen, miten täällä vaaleja nyt tulkitaan, ja tietty parlamentaarisen koskemattomuuden analogiakin voidaan myöskin niin kuin, että tavallaan semmoisia niin kuin vastarannan kiiskejä niin ei ruvettaisi niin kuin karsimaan pois. Ja että tietyllä tavalla olen myös sanonut, että tämä akateeminen vapaus pitäisi niin kuin ymmärtää, että se on tämmöinen yliopistojen kirjoittamaton perustuslaki, joka on kaikkien strategioiden ja painopistealueiden ja muiden yläpuolella, ja että siinä mielessä niin kuin se pitää oikeastaan ymmärtää itsestään selvänä, että tämmöinen akateeminen vapaus ei muuten voida puhua yliopistosta. No joo, sitten tapa, jos pelikenttä, joka liittyy, että tämmöinen retoriikan tutkimus on tietysti hyvin olennaista yliopistossa, että retoriikkaa harjoitetaan koko aika. Yksi tapa on hankkia ulkopuolista rahoitusta tutkimuksille, jossa kaikki professorit joutuvat politikoimaan. Jos ei tee mitään, niin siis aikanaanhan ei tarvinnut tehdä. Jos vielä palaa siihen Jussi Telioon, niin hän totesi seminaarissa, että ei hän harrasta tieteellistä kirjallisuutta, hän harrastaa vain viihdekirjallisuutta. Jos joku on lukenut Sapo-sarjan dekkareita 50-luvulta 60-luvun alussa, niin niissä lukee, nämä valitsee salapoliisikirjallisuuden asiantuntija professori Jussi Telio. Okei, mutta mä luulen, että nykyisin ei, siis tämmöisiä harrastuksiinkaan ei ole oikein varaa nykyisin, että se on kaikki pois tästä tutkimuksesta ja muistettava, eikä siitä tule suurta meriittiä, jos joku rupesi niinku seurailemaan Telion linjaa tässä. Mutta palataan tähän legitimoinnin ja arvioinnin retoriikkaan. Siis tietyllä tavalla siinä on myöskin, että se on osittain tämmöistä etujärjestöpolitiikkaa, mutta osittain myöskin nämä on parlamentaarisia ulottuvuuksia, vaikka nämä päätöksentekoelimet on kaikkea muuta kuin parlamentaarisia, mutta silti voidaan sanoa, että budjettiretoriikka on tavallaan parlamentaarisen politiikan vanhin kerrostuma, että Englannin parlamentti on muodostunut ikään kuin siitä, että pyrittiin kontrolloimaan hoviin menoja ja ei annettu rahaa sodan käyntiin ja niin edelleen. Ja tietyllä tavalla se budjetin menettelytapa on edelleen tältä pohjalta lähtevä pikemminkin. Ja että just tässä suhteessa myös, että jos on hyvin perusteltu ja määräanomuksia niin, ja osaa tämän parlamentaarisen retoriikan keinon, niin kyllä sinne pitää olla jonkunnäköisiä mahdollisuuksia saada hakemus läpi. Eli siis tavallaan retoriikka nimenomaan olennaista, että osaa hakea ajaa läpi epäsovinnaisia tutkimushankkeita. Tuossa Quentin Skinnerin uudessa Forensic Shakespeare-kirjassa mainitaan, että latinankielinen termi on tämmöinen admirabilis, joka oli tällainen hyvin epäsovinnainen tapa, ja että se pitää erikseen legitimoida, miten semmoisen saa aikaan. Ja että näissä suhteissa professorit voisivat oppia politiikasta, poliitikolta kaikenlaista arvioinnin retoriikkaa, eri tasoilla opinnäytteiden arvostelusta, kirja-arvostelujen kirjoittamiseen sekä lausuntoihin, julkaisusta, projekteista, virantäytöistä ja niin edelleen. Ja tavallaan olennaista tässä suhteessa on myöskin se, että sitä ikään kuin ohjeita ei anneta niin oteta annettuna, vaan on parlamentaarisen agenda retoriikka edellyttää, ja tähän tulee vähän myöhemmin lisää niin kuin kysymysten siirtämistä myöskin niin kuin siihen suuntaan, että tavallaan, jotta voitaisiin epäsovinnaisia hakemuksia ja henkilöitä ja muuta arvioida kunnolla, niin täytyy arviointikriteerejä kriteerien niin kuin suhteen reilu peli edellyttää jonkun sorttista muutosta. Eli tuli mieleen tässä, että tämä Kantin ja Arendtin esittämä Erweiterte Denkungsart, eli niin kuin laajennettu ajattelutapa, on tarpeellinen silloin, kun arvioidaan, silloin kun tulee kysymys, joku hakemus, joka ei mahdu kuvioihin, niin sitä ei pitäisi niin kuin suoralta kädellä hylätä, vaan siihen pitäisi niin kuin katsoa, että aha, vaatiko tämä kriteerien muuttamista. Ja tässä mielessä tämä arviointi on tämmöistä luovaa politikointia, joka sitten ylittää kyllä hallinnon käsityskyvyn ja niin edelleen. Että tuota. No joo, tietysti täällä näin, että koska meitä opetusta ja tutkimusta arvioidaan, ja oikeastaan tietysti päinvastainenkin prosentti, että pitäisi päästää professorit ja muut akateeminen henkilökunta arvioimaan hallintoa. Ja tämä Weberhän esittää 18 parlamentarismin pamfletissa tiettyjä esityksiä virkavallan parlamentaarisen kontrollin muodot, eli ristikuulustelut, lähteille päästy mahdollisuus ja parlamentaariset tutkimusvaliokunnat. Näille voisi kehittää akateemisia vastineita siitä, että miten tuota noin niin kuin yliopistohallintoaksi voisi suhtautua tällä tavalla, että tämmöinen parlamentaarinen kontrolli voisi toteutua. Ja tavallaan tietysti myös tämä kysymys, joka tuli mieleen, että itse asiassa aina ärsynyt näitä, kun tulee hallinnosta joku dokumentti, ja oli ne ministeriö tai yliopiston keskushallinto ja muuta, niin niissä on tämmöinen virasto- ja firmamainen ajatustapa, ja että niillä ei niin valtiopin approbaattorista läpi pääsisi, jos joku näin kirjoittaisi. Niin, mutta silti ne menee jotenkin täydeksi. Eli siis siinä jotenkin meitä ei niin käsitellä yliopistoväkeä ikään kuin poliittisesti lukutaitoisina aikuisina, jotka periaatteessa kyseenalaistaa kaiken. Ja tässä mielessä rupesin ajattelemaan, että koska me nyt Jyväskylän yliopisto on nyt muodostunut tässä parinkymmenen vuoden aikana kerrassaan poikkeuksellinen pooli käsitehistoria, retoriikka, analyysiikka, miksei tätä poolia tulisi käyttää niin kuin professionalisoimaan näiden erilaisten yliopiston puolueohjelmadokumenttien, oli ne mietintöjä, lausiontoja, arviointia ynnä muuta kirjoittamista ja niin edelleen, että nykyisellään ne on, tuntuu olevan toinen toistaan huonompia, mutta okei. Mutta tämä tietysti liittyy ihan myöskin käsitykseen siitä, mikä on tiedettä ja vastaava. Ja palaan taas Weberiin, eli tavallaan Weberin objektiviteettiartikkeli 1904 esittää, että tavallaan kiistelyn tulisi olla tieteen pelikentillä yhtä tunnustettua kuin on parlamentaarisessa politiikassa. Hänellä on useita perusteluita. Ensimmäinen se, että tosiseikat ovat tosiseikkoja ainoastaan johonkin näkökulmiin ja tulkintoihin. Jos vaihdetaan näkökulmia, niin ei se olekaan se, mikä näyttää tosiasialta. Ei olekaan enää tosiasia, ja tämä on oikein tyypillinen tietenkin parlamentaarisen politiikan menettelytapa. Eli siis tavallaan se, mitä politiikassa tehdään koko ajan, eli teorioista, tosiseikoista, tulkinnoista, käsitteistä, näkökulmista tulisi kiistellä, ja että debatti merkitsee eräänlaista pysähtyneisyyttä, niin kuin Weber sanoi, chinesische Erstarrung, niin kuin vähemmän poliittisesti korrektisti sanottuna, mutta että tavallaan tämä, niin kuin, tähän liittyy tämmöinen niin kuin objektiivisuuden käsitteen uudelleen tulkinta. Weberillä on hauska esimerkki viiniläisen opiskelijan epätoivosta. Mitä hän tekee, kun on kaksi kansantaloustiedettä, jolla on ihan erilaiset vaatimukset. Ja tavallaan sitten niin kuin Weber tästä lähtee siitä, että objektiivisuus ei suinkaan tarkoita sitä, että tutkijan pitäisi alustua kohteelle. Niin kuin mun aikana jollakin Valtsikan peruskurssilla esitettiin, että henkilöiden pitäisi saada samat tulokset kuin riippumatta siitä, kuka tutkija niin edelleen. Ei tarvitse ajatella mitään, kunhan soveltaa metodia tai jotain tähän. Objektiivisuus ei ole tutkijan alistuminen, ei ole tutkijan ominaisuus, se ei ole kultian keskityö eikä mikään konsensus, ei myöskään tämmöinen hegeliläinen virkailijan puolueettomuus, vaan päinvastoin lähtökohta on siitä, että tieteessä ei ole olemassa myöskään mitään yhteisiä kysymyksiä ja tutkimusalueita, Fragen und Gebiete, niin kuin Weber sanoo, vaan ne kysymyksen asettelut on joka tapauksessa liikkeessä. Ja keskeinen johtopäätös on, että joku haluaa kaventaa tieteellisten kiistojen alaa niin kuin jotenkin ymmärtää väärin tieteen luonteen ikään kuin toimintana, pelkää aivan turhaan politiikkaa. No, mun objektiivisuus tuossa 2010 kirjassa esitettynä tulkinta Weberin johtopäätöksestä, jota nyt ei juuri muut ole esittänyt, mutta silti väitän, pidän kiinni siitä. Eli objektiivisuus voidaan ymmärtää pikemminkin menettelytavaksi sen suhteen, miten kiistoja, akateemisia kiistoja tulee käsitellä, eräänlaisen reilun pelin periaate, joka erilaisten teorioiden ja niiden tukijoiden välisessä kamppailussa, ja tätä kautta niin kuin epäsovinaiselle käsitykselle on taittoa aito mahdollisuus tulla noteeratuksi ja asianmukaisesti arvioituksi. Ja tietenkin reilun pelin esimerkki Weberille on parlamentaarinen menettelytapa, erityisesti Britannian parlamentin eli Westminsterin proseduurien käyttö, joka oli hänen aikansa mennessä nyt jo muutama vuosisata kehitelty. Eli siis siinä on tunnusomaista, että kaikki esitykset asetetaan käsittelyyn, jossa niiden vahvuuksia ja heikkouksia tarkastellaan vastakkaista näkökulmista. Parlamentaarinen menettely on monivaiheinen, se ei ole vain yksi kokous, vaan siinä on täysistunto ja valiokuntavaiheet, on erilaisia debaatin sääntöjä, eli täysistunnossa valiokunnissa on erilaiset säännöt, ja tavallaan siinä tulee niin kuin koko ajan uusia näkökulmia, jolla voidaan niin kuin arvioida uudelleen, mutta voidaan myös nopeasti poistaa asioita listalta, ja toisaalta ne, jotka pysyy listalla, niin on sitten vaikea mahdollista saada epäsopinnaisiakin läpi. Olen käyttänyt tässä muutama vuosi, muistaakseni 2003 Uppsalassa, kun järjestimme Weber-konferenssin, esitin ajatuksen parlamentaarista tietoteoriasta tai tieteenteoriasta, ja on olemassa tietty linkki tieteen objektiivisuuden ja parlamentaarisen menettelytavan välillä, jos otetaan Weberin 1904 objektiivisuusartikkeli ja 18 parlamentarismipamfletti yhteen, niin tämä näkökulma on ilmeistä, ja kyllä sen ainakin osaat kollegoista mientiä. Eli siis olennaista on, että tämä virkailija-asiantuntijatieto on yhtä yksipuolista kuin muukin tieto, ja että jotta sitä voidaan ymmärtää, niin se vaatii vastakkaisia näkökulmia. Tähän liittyvät nämä Weberin mainitsevat parlamentaariset kontrollikeinot. Otin nyt sitten muutaman esimerkin. John Stuart Mill on Liberty-kirjassa 1859 esittää tällaisen ajatuksen, että tosiaan asioita ei voi ymmärtää, ellei tarkastella vastakkaista näkökulmista. Ja että tavallaan Walter Batzold kirjassa on vähän harhaa johtavalla nimellä Physics and Politics 1872 esittää nimenomaan tietty tämmöinen ajantuhlaaminen, debattiin ajantuhlaaminen on olennaista. Quentin Skinner 2008, kun hän emeritoituu Cambridgeista, antoi yhden haastattelun, jossa hän kehottaa, sanoo aina opiskelijoille, että lukekaa Hobbesin Leviathania, niin kuten luette puhetta parlamentissa, ja kaikki poliittisen ajattelun suuret teokset ovat debaattipuheenvuoroja. No, jonkun verran sitten vielä tästä, mikä eroaa, mitä yhtäläisyyksiä on parlamentaarisella akateemisella debaatilla. Eli parlamentti tietysti tulee puhumisesta, ja professorit puhuu tietenkin koko ajan luennolla, konferensseissa, kokouksissa, neuvotteluissa, kuulemisissa ja niin edelleen. Ero on se, että parlamentissa ei pidetä esitelmiä, vaan debaattipuheenvuoroja. Tietysti nämä seminaarit ovat akateemisia debaattitilaisuuksia, ja niidenkin käytännöt on niin kuin velkaa parlamentaariselle menettelytavalle. Ja yliopistossa tietysti vastakkaisten näkemysten proposointi on niin kuin sallittua, mutta ei niitä sillä tavalla edellytetä niin kuin parlamentissa, jotta kysymykset tulisivat valotetuksi vastakkaista perspektiiveistä. Ja tietysti selvä niin kuin käytännön piirre on, että parlamentissa lähdetään siitä, että aikaa varataan riittävästi ajatusten ja argumenttien vaihdoksi. Yliopistossa kaikki kokoukset ymmärretään, että ne on ajantuhlausta jos mikään. Ja tietysti sitten olennainen piirre on se, että parlamentaarinen debatti on ensisijaisesti suullista ja akateeminen on kirjallista ja eikä muutenkaan voi oikeastaan olla. Hieman vielä tästä parlamentaarisen debatin niin kuin proseduraalisesta, eli tavallaan, että ne liittyy olemassa olevaan tilanteeseen. Viittaan tähän Albert Hirschmanin voice-käsitteeseen, että siihen sekaan tai asiat ei saa jatkua niin kuin noudattavat tiettyä määrättyä menettelytapaa ja viittaavat tiettyyn asialistan kohtaan. Westminsterin parlamentin keskeinen debaatin väline on tämä muutosesitys, amendment, eli siellä ei tehdä niin, että yksi hallitus tekee yhden esityksen, oppositio toisen, vaan siinä niin kuin kesken debaatin tehdään tällaisia muutosesityksiä. Otin tuosta sitten tyypillisen tai hyvin kuvaavan esimerkin, että John Stuart Mill 1867 esittää valiokunnassa, että tämä tämä tuota äänioikeuskysymys, että sana mies vaihdetaan sanaan henkilö. Ja tällä tavalla niin kuin naisten äänioikeus tuotiin agendalle yhtä sanaa muuttamalla. Mulle Suomessa ei kävisi ihan näin. No, akateemiset agendadebaatit on tietenkin, niin kuin sanoin, niin sitä ei ole suoranaista olemassa, mutta tietysti lähtökohta on se, että meidänkin pitäisi ymmärtää, että ei me niin kuin tutkita kohdetta suoraan, vaan me tutkitaan kohdetta suhteessa tiettyyn tutkimustilanteeseen, ja siinä mielessä ollaan aina mukana debateissa, ja että akateemiset kiistat ovat samoin kuin myöskin parlamentaariset kiistat niin kuin suurelta osalta kiistoja siitä agendasta, niin kuin nyt arvata sopii aina välillä, että suurin piirtein aina, kun akatemia tai johonkin muuhun hakemuksia tekee, niin pitää jotenkin se kysymyksen asettelu kiertää, jotta se yleensä saisi mitään aikaa siellä. Ja tietysti nämä on, niin kuin on tavallaan vapaamuotoisempia kuin parlamentaariset debaatit, ja eivätkä ole yhden kokouksen. Otin nyt tähän yhden esimerkin omasta viime kesänä julkaistusta tutkimuksesta, Was Max Weber wrong about Westminster history of political thought 3/2014. Ja siinä me identifioin lähtökohdaksi, että on tietty länsisaksalainen parlamentarismitutkimuksen traditio, joka niin kuin olettaa, että nämä Weberin Arbeitsparlament ja Redeparlament olisivat vastakohtia. Ja kun lukee tarkemmin Weberia, niin kysymys ei suinkaan ole. Eli tietyssä mielessä kaikki työskentelevät parlamentit ovat myös puhuvia, mutta kääntäen ei ole. Eli hän kritiikoi Reichstagia ja muilla, joilla ei ole valtaa, jolla pidetään puheita, mutta että jolla ei ole käytännössä merkitystä niiden agendalle ja muuta. Myös sitä, että nykyparlamentarismin tutkimus väittää, että Westminsterin valiokunnat on heikkoja, niin Weber väittää päinvastoin, että Westminsterissä toisin kuin Reichstagissa valiokuntakäsittely, jossa valiokunnat eivät ole spesialisoituneet, opettaa kaikki parlamentaarikot perehtymään asioihin dekaalisesti. No joo, on tietysti rajoja parlamentaariselle analogiolle, eli akateemisessa debatissa ei ole puhemiehiä, eikä ministereitä, eikä hallituksen esityksiä, ei valiokuntalaitosta, eikä vaalikausia. Ja niin sen takia niitä suoraan, niitä vastineita ei voi suoraan, mutta jonkun sorttisia analogioita voidaan esittää. Että tavallaan otin tuohon nyt muutaman esimerkin, että minkälaisia, että esitys, kannatuspuheenvuoro, lykkäys, muutosesitys, työjärjestyspuheenvuoro, epäluottamuslautaesitys, vastauspuheenvuorot, välihuudot, tämä on tämmöinen miniversio tästä Westminsterin agendasta, ja näille kaikille voisi niin kuin kehittää jonkun sortin analogiaa. Ja väittäisin, että myös akateemisessa keskustelussa nämä muutosesitykset, tämä amendment on niin kuin tärkeitä, että niiden kautta voidaan siirtää strategisesti agendaa samalla tavalla kuin tuossa Millin siteeratussa esityksessä. Ja lykkäysesitykset sen sijaan on vähän epäilyttäviä. Toissa asioissa on hyvä, että odotetaan aikaa, mennään eteenpäin. Weber-artikkelissa tietysti voidaan tulkita, että se otsikko on jo kannatuspuheenvuoro Weberille. Ennakkotapaus on tietysti yksi tämmöinen menettelytapojen loukkaamista, niitä voidaan löytää akateemisessa. Ja akateemisten lehtien toimittaja tietenkin voi tulkita aina, että koskeeko tämä asiaa. Mä olen jo useamman readiscriptionin sille torjunut vuosien kuluessa useamman jutun. Tämä ei ole tarpeeksi poliittinen meille, ja niin edelleen. No, sitten vielä palasin tuohon Skinnerin esimerkkiin siitä, että minkälainen puheakti tämä Leviathan olisi, niin se voitaisiin ymmärtää, että se on niin kuin eräänlainen epäluottamuslause kokoaan siihen asti selle poliittiselle filosofialle. Ja tuli mieleen myöskin, että Skinnerin vuonna 1969 julkaisema Meaning and Understanding-artikkeli voidaan ymmärtää samanlaiseksi epäluottamuslauseeksi tämmöiselle oppikirjamaiselle poliittisen ajatteluopetukselle. No joo, lähestytään tätä loppua. Eli siis kun olen tietysti puhunut koko ajan professoreista ideaalityyppinä ja koskee muutakin henkilökuntaa, ja että tavallaan sekä kaikki professorit sekä elää tutkimuksesta ja elää tutkimukselle, ellei nyt hallinto estä jälkimmäistä, niin kuin tuntuu usein käyvän, varsinkin vasta nimitettyjen professorien osalta olen huomannut, että no, jo 70-luvulta lähtien olen tietenkin lähtenyt ajatuksesta, että politiikka ei ole mikään erillinen sektori, vaan tutkimuksen aspekti ja tutkimuksen opetus ja arviointi, että kaikki vaatii poliittista pätevyyttä. Ja tein nyt sitten semmoisen kärjistyksen, että hallintoon ja kommentointiin ja arviointiin suuntautuvat professorit ovat eräänlaisia ulkopoliitikkoja ja tutkimusorientoituneet on pikemminkin sisäpoliitikkoja. Ja ulkopolitiikassa tämmöiset intressit, loppaukset ja diplomatia on olennaisimpia. Tässä sisäpolitiikassa taas parlamentaariset pätevyydet tulee esille. Ja että poliitikon tyypillä voidaan myöskin, professoripoliitikkoja voidaan erottaa myöskin siitä, että toiset on sitä mieltä, että kiistelee agendasta ja toiset tavallaan aloitteista, muutosesityksistä, kysymyksen asetteluista, epäluottamuslauseista. Ja toiset taas niin kuin niistä, jotka on jo agendalla olemassa, kuten niin kuin tekee sitten lykkäysityksiä, kannatuspuheenvuoroja, repliikkipuheenvuoroja, välihuutoja ja niin edelleen. No, viimeinen ajatus tuli mieleen, että oli jo tehty, sitä pitää tässä ehkä sanoa jotain politiikan tutkimuksestakin. Siis tavallaan tietenkin voisi sanoa, että tämä esitykseni sisältää yhden vastauksen siihen kysymykseen, että minkä takia politiikan tutkimuksesta yliopistossa tarvitaan. Ja se vastaus voidaan tiivistää tuohon lauseeseen, että politiikan tutkimus vahvistaa professorien ja muiden toimijoiden itseymmärrystä omaan toimintansa poliittisuudesta. Se auttaa tajuamaan, että politiikka ei ole jotakin, mitä ne siellä jossakin Brysselissä tai Arkadianmäellä tekevät, vaan politiikka on olennainen osa siitä myös, mitä me itse teemme. Näin on riippumatta siitä, onko varsinainen tutkimuskohteemme politiikka vai jotain muuta. Kiitoksia. Melkein pysyy aikataulussa.